Nacházíte u Michala Hanekeho pokaždé něco nového, když se vrátíte ke vzájemné spolupráci?
Not really. No, you know, there was nothing to change about Michael.
Ne, to ne, na Michailovi se nemusí nic měnit. Jeho vize je vždy stejně extrémní a radikální. Myslím, že právě proto je tak skvělým režisérem a proto také lidmi vždy tak zatřese, protože je tak radikální. Tahle extrémnost se mi na něm líbí. Líbí se mi, že není ani trochu měkký nebo sentimentální. Podle mého názoru spočívá jeho velký talent v tom, že máte pocit, jako byste se ani nedívali na fikci. Nutí vás dívat se na realitu a přitom je to pořád film. Ale u jeho filmů podle mě zapomenete na to, že je to fikce, že se jedná o postavy. Vytváří realitu a přitom je to pořád film, protože jinak by točil dokumenty.
But still it's a film, because otherwise it would do a documentary.
Michal Haneke je známý tím, že někdy mnohokrát opakuje záběry, než je spokojený. Víte, kam tím směřuje, když tolikrát opakuje?
It doesn't always do so many takes, Michael. Sometimes it would do very few takes, on the contrary.
A není to pravidlo, že by záběry mnohokrát opakoval. Někdy je naopak opakuje jen velmi málo. Je pravda, že někdy opakuje hodně, zvlášť když jde o něco technického, protože je posedlý tím, aby věci na plátně vypadaly pravdivě a reálně. Když jde o nějaké pocity, tak rozdíl mezi tím, co vidíte na plátně a tím, co dělají samotní herci, není moc velký. Když máte plakat, tak pláčete. Když se máte usmát, tak se usmějete. Když máte cokoliv udělat, tak to prostě uděláte. Ale když jde o fyzické situace, například ta scéna, kde zlomím synovi ve filmu prst a podobně, ta musí vypadat co nejreálněji právě proto, že skutečně někomu prst zlomit nemůžete. Tím je tedy Michael nejvíce posedlý. A v takových případech právě záběry nejvíce opakuje. Třeba když jsme natáčeli Pianistku, tak nejvíce jsme opakovali ten záběr, kde tahám Annie Girardotovou za vlasy. Samozřejmě jsem jenom předstírala, že jí tahám za vlasy, takže jsme to museli mnohokrát opakovat. Ale jinak záběry zas tak moc neopakuje.
Letos jste dostala cenu Women in Motion, určenou pro výrazné ženské postavy filmového průmyslu. Pociťujete nějakou feministickou změnu ve filmovém průmyslu za tu dobu, co jste jeho součástí? Třeba od začátku 70. let, kdy jste pracovala s Godardem?
Well, as far as I am concerned, I was never too much, I felt never really...
Co se mě týče, já jsem se v tomto směru nikdy necítila ohrožena. Naštěstí jsem se vždy ocitla jen v situacích, kde jsem nepociťovala žádné mizoginské chování. Nevím, jestli jsem se o to snažila, nebo jestli se to stalo samo o sobě. Asi obojí najednou, ale podařilo se mi vždy být středem příběhu. I když jsem třeba nehrála bojovnice nebo válečnice, občas jsem hrála mnohem zranitelnější postavy, ale vždy byly středem příběhu a ne ve stínu muže. Tohle byl asi můj způsob, jak být feministka. Jako herečka jsem to tedy nikdy moc nepociťovala, i když je v této oblasti hodně práce. Myslím, že režisérky to možná mají těžší. A pak se to také asi liší země od země. V Americe to asi bude těžší než ve Francii. Ve Francii ten problém úplně nevnímáme.
Co si myslíte o vztahu své postavy Anne k synovi?
Well, I think she does her best at some point to.
Myslím, že dělá, co může, aby ho zachránila, ale samozřejmě ani to není pro něj dostačující. S některými věcmi prostě nedovede nic udělat. Myslím, že mladší generace nám ve filmu svými neúspěchy, svou zranitelností i svými zlými sklony, jako třeba u té holčičky, něco odhaluje. Odhalují tím problémy celé filmové rodiny. Prostřední generace chce problémy zakrýt a nejstarší generace před nimi chce utéct. A mně se líbí, jak každá generace na tu dusivou atmosféru reaguje jinak. Moje postava samozřejmě jenom chce všechny přesvědčit, že všechno je v pořádku. I po scéně se zlomeným prstem se tváří jako by nic, jako že život jde dál. Tito lidé jsou hluší, slepí a nevědomí, nejenom vůči okolní realitě, tedy vůči situaci migrantů a tomu, jak svět funguje, nebo spíše nefunguje, nedaleko od nich, ale také naprosto ignorují, co se děje uvnitř jejich rodinného kruhu.
Even within their own little circle, completely ignorant of anything.
Filmový průmysl se snaží ukázat svou podporu migrantům. Někteří režiséři například navštívili takzvanou džungli v Calais, právě v Calais, kde se Happy End odehrává.
Yes, of course, how can't you feel close if you are
Samozřejmě, že člověka jejich situace nějak zasáhne, ale to neznamená, že je schopen na ní něco změnit. Takto pesimistické je také bohužel vyznění Hanekeho filmu. Můžete křičet, jak hlasitě chcete, ale nic nezměníte. Možná proto chtěl ten film natočit. Chtěl přeci jen zkusit s tím něco udělat. Ale i když si všichni uvědomují, jaká je situace, ve skutečnosti nedochází k žádné změně a to je strašné. Co můžeme udělat? Ale nelze se jen tak smířit s myšlenkou, že lidé umírají na lodích, když se snaží z nestabilních zemí dostat sem k nám a začít tu nový život. Nezbývá nám, než na to nějak slovně zareagovat, ale jinak jsme zcela bezmocní. Nemám žádné řešení.
Když pracujete s jinými režiséry, jako je například Korejec Hong Sang-soo, máte pocit, že samotné hraní je méně náročné, méně vyčerpávající, když to srovnáte s tou prací s Michaelem Hanekem?
No, but for me acting is never exhausting by definition, so whether you do it with Michael Haneke.
Ne, ale pro mě hraní není nikdy vyčerpávající, takže ať pracuji s Michaelem Hanekem nebo Hong Sang-soo-em, není v tom žádný rozdíl. Není to vyčerpávající, je to velmi přirozené a snadné. I s Michaelem je to většinou času velmi snadné. I když pořád třeba opakujeme záběry, tak to neznamená, že je to těžké. Taková ta práce prostě je.
Píše vám Michael Haneke role na tělo? Řekne vám například, že má pro vás scénář?
No, that's not the way it happens. I mean for that, because Michael had another project.
Ne, takhle to neprobíhá. Michael Haneke měl nejdřív v plánu jiný projekt než Happy End, který ale nebyl realizován. Vždycky chtěl natočit něco o internetu, ale nedařilo se mu to. Když ten předchozí projekt ztroskotal, tak se přesunul k Happy Endu a proto se v něm také tolik věnuje internetu a sociálním médiím. To je téma, do kterého se chtěl pustit.
A jaký je váš vztah k sociálním médiím?
Velmi odtažitý.
Dáváte třeba fotky na Instagram?
A bit lazy.
Občas, ale jsem trochu líná. Něco tam dám a ani nechápu, proč to dělám. A ještě méně rozumím celému tomu jazyku, těm lajkům a podobně. Je to moc složité.
Happy End zobrazuje buržoazní rodinu Skalé, což je v porovnání s ostatními částmi Francie velmi specifické místo. Víte, jaké názory mají lidi v ostatních částech země? Jak se to liší mezi Calais a Paříží? Bylo snadné si k tomu najít cestu a měla jste nějaké zkušenosti s tím, kde vzít informace k tomu, jak vystavit svoji postavu?
I didn't need information to build my character, you know. I mean, it's all there.
K výstavbě postavy nepotřebuji žádné informace. Všechno bylo dostatečně jasné už ve scénáři. Člověk si to hned spojí se skutečností a nepotřebuje více informací, než má, protože podobné situace zažíváme běžně. V severní části Paříže je třeba jedna oblast plná migrantů, člověk kolem nich projíždí autem. Každý den tudy jezdí spoustu lidí a neřekla bych, že to nikoho nezajímá. Ale je něco jiného zajímat se a pak také říct, zajímá mě to a co s tím můžeme udělat. A o to jde právě Michaelovi. Postavy v jeho filmu to nezajímá, protože o tom ani nevědí. Jeho film představuje jakousi metaforu našeho světa, kterou Michael dovádí až do krajnosti. Nejenže je to nezajímá, ale ani o tom nevědí. Podle mě je to portrét rodiny, která je k těmto událostem naprosto slepá a hluchá.
Shot of a family blind and deaf.
Myslím, že jsem vás snad nikdy neviděl v nezajímavém filmu. Můžete popsat, jak probíhá proces výběru projektů, které jsou vám nabízené?
Někdy je to velmi jednoduchý proces, když jde třeba o práci s Michaelem nebo s lidmi, se kterými už jsem dříve spolupracovala. Pak je rozhodování velmi jednoduché. Ale někdy je rozhodování těžké. Někdy váhám, až nakonec kývnu, protože herecké obsazení je to hlavní. Michael říká, že vše závisí na hereckém obsazení. Když máte ty správné herce, nesetkáte se s žádnými problémy. Když máte špatné obsazení, můžete záběry pořád dokola opakovat a stejně to nebude fungovat. A s mým rozhodováním je to stejné. Když se rozhodnu správně, všechno do sebe zapadne a všechno je, jak má být. Někdy je to ale mnohem obtížnější, třeba u debutujících režisérů. Ale člověk musí být ve svých rozhodnutích kreativní. Někdy je to jednoduché a někdy je to těžší. Ale to je také další vzrušující část mé práce.
Máte nějaké filmy nebo filmové role, které byste si přála dostat?
No, this is not the way I function. No.
Ne, takhle já nepřemýšlím.
Jedním z vašich dobrých rozhodnutí byl každopádně film L od Paula Verhoevena. Vzpomínáte si, jak jste četla ten scénář? Ten příběh je mnohovrstevnatý, podvratný, má mnoho fází, obsahuje násilí.
Well, I had read the book before and ever since I read the book, I wanted to do it as a film.
Četla jsem knihu, která byla filmu předlohou, a od té chvíle jsem chtěla být i součástí filmu. Ve scénáři mě při čtení nečekalo žádné překvapení, protože scénář je knize dost podobný, takže jsem přesně věděla, čím se zabývá, a hned od začátku jsem do toho chtěla jít. V takových chvílích neváhám, nezvažuji, jestli bychom to měli udělat tak nebo jinak. Jde mi spíš o to, jak se propojím se samotnou postavou, to je pro mě nejdůležitější. A občas mám pocit, jako bych si sama sebe představovala v té postavě. Ta představa není jasná, ale pokud ji nemám, tak skoro nemůžu pracovat. Musím si sama sebe promítnout do té postavy.
It's difficult for me to go. I have to visualize myself in the character.
Co děláte, když jste uprostřed natáčení a najednou si uvědomíte, že to nefunguje? Jak si udržíte nadšení pro věc?
It happens to me because I make the good choices. No, that's true. I mean the difficulty, I rather have the difficulty.
To se mi nikdy nestává, protože dělám dobrá rozhodnutí. Opravdu. Radši si odbydu všechny ty starosti před tím, když se člověk v noci budí a říká si, jestli by do toho měl jít nebo ne, ale jakmile se jednou rozhodnu, tak většinou vím, že jsem udělala dobré rozhodnutí. Když se rozhodnu nějaký film nenatočit, tak jediný problém je v tom, že pak v něm bude hrát někdo jiný a z toho nejsem nadšená. Ale takový je život.
That's life.
Jak se vyrovnáváte se slávou?
I don't know, because fame is not the same for me as it means what it means probably for you.
Já nevím, protože sláva pro mě asi znamená něco jiného než pro vás. Vy máte určitou představu o tom, co pro mě sláva znamená, a já zas mám o ní jinou představu, protože když v tom žijete, je to vždycky něco úplně jiného. Pro mě je sláva něco velmi teoretického. Není to skutečnost. Kromě toho, když jsem tady v Cannes. Ale v Cannes jsou všichni slavní. Všichni tu chodí po červeném koberci.
A můžete jít jen tak normálně po ulici?
Oh, yes.
Máte teď velký úspěch v Americe, máte chuť natočit film v Hollywoodu?
What do you mean in Hollywood?
Co tím myslíte v Hollywoodu?
Myslím tím americký film, nějakou velkou produkci.
Yes, but you have very small productions, you know. Did you see all the film who got the Oscars? Tiny little productions, you know.
Ano, ale natáčí se tam i malé produkce. Viděli jste, kdo vyhrál Oscary? Malinkaté produkce, Moonlight a Místo u moře. Ano, takové filmy chci dělat, ale i ty veliké. Ale je pravda, že můj další film bude anglický.
My next film will be an English film, yes.
A co je to za film?
It's a movie by an Irish director called Neil Jordan.
Je to film irského režiséra Neila Jordana. Jmenuje se to Vdova.
It's called The Widow.
Když mluvíme o velkých produkcích, tak vy jste byla v jedné z těch historicky vůbec největších.
Ano, samozřejmě, v Nebeské bráně. Ale celý příběh Nebeské brány je jedinečný a speciální. Je to mistrovské dílo.
Michael Cimino byl jeden z nejtalentovanějších režisérů.
I agree with you. I think he was probably maybe the Well, it's always difficult to say the greatest, but let's say one of the.
Souhlasím s vámi. Myslím, že byl asi jeden z nejlepších režisérů, i když se to vždy velmi obtížně hodnotí. Ale do své smrti patřil k těm několika nejlepším americkým režisérům. A svým způsobem se nikdy vlastně nevzpamatoval z neúspěchu Nebeské brány, i když potom natočil několik filmů, například Rok draka byl docela dobrý, a také Hodiny zoufalství a Sicilián. Opravdu chtěl natočit další film, je to velmi smutné. Myslím, že se nikdy zcela nesmířil s neúspěchem Nebeské brány. Byl to naprostý propadák. Ale v historii filmu ho nemůžeme oddělit od toho, jak byl tehdy vnímán. Ten film je takový, jaký je. V tom je jeho význam. A je to spojeno i s tím, že to byl propadák.
Mnozí režiséři teď natáčí filmy nebo seriály pro Netflix nebo Amazon a hodně se o tom teď mluví. Co si o tom myslíte vy? Možná to pomůže zachránit určitý filmový žánr nebo nějakého režiséra. Režiséři jako Todd Haynes nebo Jim Jarmusch můžou díky těmto kanálům dál točit.
It's a very big issue, you know. I mean, personally I like in movie theaters and
to je v současnosti velká debata. Já osobně mám ráda kina. Sama mám v Paříži malé kino, kde promítáme pouze staré filmy, takže vím, jak vzácný ten čas strávený tam je. Když vidíte film v kině, místo abyste si ho pustili na internetu, je to velmi složitý problém.
Kdo vybírá filmy do vašeho kina? Vy sama?
Ne, za dramaturgii zodpovídá můj syn. Je to takové repertoárové kino. Původně se jmenovalo Action Christine, teď se jmenuje Christine 21.
A co promítáte?
Nevím, co se tam promítá právě teď. Každou hodinu je to něco jiného. Tohle kino se dříve věnovalo hlavně americkým filmům z 50. let. Na ty se specializovalo. Ale teď se to můj syn snaží trochu rozšířit.
Musíte mít postavy, které hrajete, nějak ráda?
Ano.
To ne. Například na té ženě, kterou hraje v Happy Endu, není moc věcí, které by člověk mohl mít rád. Není sympatická ani nesympatická. Je prostě jen v pasti. Nejsem sentimentální ohledně svých postav. Je pravda, že v tomto filmu, a platí to i pro většinu mých ostatních filmů a rolí, je ta cesta, než člověk začne postavu mít rád, velmi křivolaká. Ale nakonec je něco zachrání. V Happy Endu je na mé postavě cosi pozitivního, protože se snaží něco udělat pro svého syna, ale na druhou stranu na ní pořád něco nesedí. Třeba to, jak léčí tu holčičku čokoládou. Je to Michaelův pohled na věc, ale je v tom něco znepokojivého. Když se sourozenci vloupají do místnosti, kde bydlí jejich marocké služebnictvo, snaží se být milá, ale divák chápe, že ta situace je zároveň velmi krutá.
Ptám se proto, že většina postav vašich jsou opravdu drsné ženy.
Nemyslím si, že by byly tak drsné. Drsné a zároveň nedrsné, podle mě. I třeba hlavní postava ve filmu Elle. Je drsná, ale zároveň také svým způsobem pečuje o mnoho lidí kolem sebe. Je drsná, ale zároveň zranitelná.
Jako vy?
That I won't tell you, media.
To vám neřeknu.
Film se jmenuje Happy End, ale vidíte pro rodinu hlavních hrdinů nějaký šťastný konec?
Do you?
A vy?
Nejsem si jistý.
So am I too.
Já si taky nejsem jistá. George je zachráněn, ale chtěl být zachráněn? Ne. Takže to zůstává otevřeno k diskuzi.
It's open for discussions. Yes. Absolutely.